Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България политиката глупако? Отговаря Костадин Костадинов, Възраждане.
Беновска пита.
И точно 4 дни преди да се събере прословото 48-о народно събрание в сградата на съгласието, но дали ще имат съгласие, това е въпрос. Казвам добър ден на Костадин Костадинов, лидера на Възраждане. Здравейте.
Здравейте.
Веднага към въпросите. Вие Костадин Костадинов ли сте или сте Костя Копейкин?
Костадин Костадинов съм аз. Костя Копейкин е литературен герой.
Костя Копейкин е литературен герой от Мъртви души.
Както наскоро разбраха някои представители на маргиналните жълтоповетни слоеве в нашето население. Те, понеже не четат и не бяха наясно с това нещо. Мислиха, че някой много уструмен техен привържен го е измислил, но бяха доста разочаровани, като разбраха, че всъщност истината е доста по-различна. Просто нещо, което те обикновено правят. Крадат. И откраднали са един литературен герой. Са го присъдили в утаечните слоеве на българската псевдожурналистика.
Ще се виждате, че ви дойде на така уструмно да се възползвате от... Това, че имаме литературен синоним, който ви се прилепва, но вие решихте да го обърнете срещу тях.
Не, нищо, ако мога да се нищо не ми се прилепва в интересен сен, винаги съм се забавлявал от това нещо. Въпросът е, че тези хора продължават да правят реклама без дори да се усещат. Фундацията, която ще бъде направена и която в момента е в процес на регистрация от млади съмишленици на Възраждане, ще има две основни цели. Първата е да дава стипендии на даровите деца в областта на литературата и изкуствата, защото ще поощрява грамотността, за да не се разширяват неграмотните жълтоповетни слоеве в населението.
Какви теми ще им зададете на децата?
Няма теми. Няма теми.
Тоест те ще имат право да ви пратят есе?
Пълна свобода. Абсолютно пълна свобода. И на второ място...
Кой ще го журира?
Като се учреди в фундацията, ще се направи такава комисия, която ще го журира.
Обикновено журите са на такива работи, са представители на тия медии, среди които вие не харесвате.
Не. Чакайте сега. Медиите и литературата, това са две различни неща. Нали? Хората, които ще оценяват литературни произведения и хората, които ще се занимават с оценяването на артистичните дарби на децата, няма как да бъдат от медийните среди. Просто това са различни сектори в обществото. А втората задача на фундацията ще бъде раздаването на една ежегодна награда, която се казва Иванчо Хаджипенчович, на името на националния предател, осъдил Левски на смърт. И тя ще бъде награда за продажна журналистика, която ще се връчва в няколко категории. Ще има, и вече имаме жълто десетки номинации в тази посока. Номинации за медии, номинации за инфлуенсъри, така наречените, номинации за журналисти, номинации за граждански организации включително, защото и те се живеят като медии някои от тях. Така че конкуренцията е много тежка. Десетки са тези, които са номинирани.
Извинете, че прекъсвам, но влизам в вашата мисъл в унисон. Няма ли да номинирате и някои политици?
Имаше хора,
които
не
предатели на идеалите ни.
Имаше хора, които ни писаха точно в тази посока и казаха, защо не направите и награда за продажен политик на името на Киряк Стефчов. Защото тази награда за продажна журналистика е на името на реална историческа личност. Докато Киряк Стефчов пък е литературен герой, но тогава стане още по-интересно, защото фундация, наречена на името на литературен герой, връчва награда на името на друг литературен герой. Може да го направим, да. В интерес на истината, възможност има всякакви. Не сме го мислили това, но имаме време да го направим. Имаме време да го направим и смятам, че няма нищо, което да ни спира. Всъщност, момчетата ще реша, трябва да ви кажа. Много хора си мислят, че едва ли не това е нещо, което съм измислил аз, или пък, че това се е случило и така, седейки и чудейки си как и по какъв начин да отвърнем на тези, които се занимават с това, да принизяват моя образ или да ме клеветят и хулят в публичното пространство. Истината е, че това са хора, които от години не търпят и не понасят еднопосочната пропаганда в българското общество. И знаете ли, получава се нещо много интересно. Казвам момчета, защото това са много млади хора.
Да,
това са
на 18, 19, 20
години.
Да.
Знаете ли какво казвате? Колкото повече ни говорят колко е добре положението в България и как всъщност ние нямаме друг път и друга алтернатива освен Европейския съюз и НАТО, и там сме, и там ще бъдем, и там ще умрем, толкова повече ние се оглеждаме, виждаме как реалността е съвсем различна и си задаваме въпроса на учите си ли да вярваме или на пропагандата. този въпрос на времето, вие сте по-голяма от мен, знаете, нали, хората, които преди 89-та година, защото аз бях на 10 години, когато падна комунизма, те също са имали този проблем. На работническо дело ли да вярват, където има успехи, 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 или на реалността, опашките за някои хранителни стоки в магазините, дефицита и така нататък, и така нататък. Абсолютно същата ситуация.
Само за момент ми спирам, ще стигнем и до тази тема, но момчетата искам да се спра. Защо един от така десните ви ръце, Деян Миков, който и беше инициатора на регистрацията на Кости Копейкин, няма да го видим в Народното събрание. Четох, че и още двама души от вашата листа във Варна също няма да влязат.
Има
ли още, които губите?
Ще ви кажа защо. Дян Николов в предишния мандат можеше да влезе, той не пожела. Хората като него са изключително успешни в своята сфера. Той е управител на една много сериозна фирма, която в момента приключва голяма сделка. И въпросът, който ми беше зададен от него, беше следния. Ние в момента сме в завършека на една сделка, която ще създаде нови работни места, която ще увеличи дори включително с някакви, нали, промили от процента, ще увеличи брутния вътрешен продукт на държавата. Ако аз, казва той, вляза в парламента, тази сделка няма да може да бъде завършена по този начин, фирмата губи. Ако смятате, че може да се оправите без мен в парламента, по-добре да остана да завърша, защото сделката завършва декември месец. Така или иначе ще има скоро нови избори, най-вероятно до година февруари-март. Ако обаче казва той, не можете без мене, кажете, и аз влизам в парламента, напускам.
Добре, разбирам.
Аз одобрих, само да довърша, аз одобрих неговия избор. Тогава му казах, че в крайна сметка всеки един от нас трябва да има и свое политическо развитие, трябва да има и свое личностно развитие, освен политическото. Диан така или иначе се оставя част от нашия, той е в преговорния екип за запазването на българския лев в контактната група, която ще бъде организирана от нас следваща седмица, заедно с Виктор Папазов, основателя на фондовата борса, която ще търси контакт с всички останали политически сили по темата за референдум за запазване на българския лев. Просто няма да е народен представител за сега.
Добре, много дълго, само, моля ви се,
Само да довърша. Това е показателно за това какви хора има във Възраждане. Ние не се борим за депутатско място, не се борим за власт на всяка цена, ние се борим за да прокарваме политики и за да сме успешни. А хората, които са в Варна, и те си имат своите лични причини, единият ще става... И сега ще ви кажа каква е причината.
Кратко.
Единият ще става скоро родител пак.
Точно това очаквам да чуя, какво от това.
Какво от това ли? Когато живееш във Варна, а пък трябва да си 5 дена в седмицата в София, и когато имаш друго малко дете, се налага понякога да кажеш семейството, и тъй като той е общински съветник във Варна.
Да, той ли, е болезен, че, и там.
Да, ние не губим нищо в крайна сметка. Но това е показателно за това какви хора има във Възраждане.
Като казахте общински съветник, тук имате един кандидат, общински съветник, един общински съветник от София, Борислав Иванов, който по много артистичен начин бих казала, свали най-накрая. Да, екстравагантно, вие сте по-точен.
Нали, както и ние предния път го направим.
Знамето, украинското знаме от столичната общински съвет сградата, той обяви, че бил подал му база членство във Възраждане.
Не, не е подал му база членство все още. Заявил е с изявление в Общинския съвет в София, че ще започне да представлява интересите на Възраждане, но съответно след това трябва да подаде молба. В момента, в който подаде тази молба, тя ще бъде разгледана. Иначе ние се познаваме с него, но тези негови действия, които той предприе, са изцяло, как да кажа, организирани от него самия. Когато в сряда ли беше първият му опит да свали, мисля, че в сряда беше първият му опит да свали украинското знаме. От балкона на столичната община, той ни се обади и каза, ще дойдете ли да ме подкрепите? И разбира се, ние бяхме отвънка, но просто отидохме да го подкрепим чисто морално. Нали? Това си беше изцяло негова акция, която той се опита да направи. Първия ден не се е получило, втория ден, доколкото разбирам, се получава. Сега има си някакви негови там моменти на цялата тази акция, които е извършил, за които той вече говори.
Между другото, искам само да отбележа за тези, които не са ходили там, не знам вие дали сте били в
къде?
На столичния общински съвет, въпросния балкон. Той не е тераса на кабинета на директно на кабинета на Фандъкова, хвета на столицата, Тераса в секретарската стая в фоайето, т.е. той не е прониквал, даже не го познавам и, но не е прониквал в кабинета на Фандъкова, не е пипал компютрите според мене, както казват и така нататък.
Не, аз, знаеки каква е мощта на американската медийна пропаганда в България, въобще не коментирам подобни твърдения, просто така или иначе с него не можахме да се чуем след това, за да видим какво точно е станало, но ще се чуем, ще се видим, ще се говорим.
Така, този безпълен спор, не, преди това друго, контактната група казахте за влизането в еврозоната. А имате ли вече вие контактьори по призива на Бойко Борисов евроатлантически ориентирани да преговарят за ново правителство?
Ако някой от Възраждане, ако аз дам разрешение за разговор с лицата Соломон Паси и Росен Плевнелиев, едни от най-пропадналите личности в българската политика и мразени тежко от голяма част от българския народ. Нашите избиратели ще ме гонят с камъни по улиците. Няма как да седнем да разговаряме с такива хора и аз оценявам предложението на Бойко Борисов като една доста умела шега. Определено шега.
Дали?
Ами, опитвам се да гледам в чувство за хумор. Кой нормален човек би седнал да разговаря с Соломон Паси и с Росен Плевнелев? Извинявайте. Кой нормален човек? Това са тежки маргинали в политиката. Те даже не са и в политиката. Не знам в качеството на какви. Един е бивш президент, другия е бивш министър. Ма тя България е пълна с бивши президенти. Айде, с бивши президенти чак толкова много не е пълна, ама с бивши министри е пълна.
Опитах се да поканя Соломон Паси, но той до сега се въздържа от публични изяви.
Нищо не сте изгубила, повярвайте.
Да, просто искам, ние сме, не лично аз като журналист, сме хора, които и като медия усетяваме всичко.
Вие давате, да, всички гледни точки, затова сте медия, не сте като американските радиоточки.
Сега правите комплименти, за да ви питам.
Не, не прави комплименти. То е факт. При вас гостуват всякакви хора. И всеки един, така, който ви седи и ви гледа, знае. Вие, така, дори да си имате своите пристрастия, което е нормално за всеки един нормален човек, не позволявате на тези пристрастия да ви се отразяват в разговора.
Да ви кажа честно, вие имате късмет, че аз не съм в американска медия. Щяхте да си намерите майстор в мое лице, когато... Да, как ме гледате?
Не, вие имате късмет, че не сте в американска медия. Повярвайте.
Нямаше да мрънкам да седя, а щях да седна до вас и да ви питам, дайте си аргументите.
Вие имате късмет, че не сте в американска медия. Определено. Но да не коментираме хипотези, защото в историята няма...
Не, аз нямам късмет, аз съм си го избрала. Това е друго, това е съзнателен избор.
Това означава, че си направил добри избор.
И между другото, само една така скоба ще отваря за информация. На времето, когато ние тръгнахме Радио К2, това е било преди 13 години, Сашо Диков беше директор на канал 3, две бедни медии, прохождащи, и се кандидатираха няколко пъти, два или три дори, са съвместни и индивидуални проекти там. Не ни удостоиха с тази чест. Не знам дали са по-малко културни, по-малко утвърдени или нещо друго ни е по-малко.
Ви...
Слушалката в ухото, може
не
би,
не могат да ни благонадежни, вероятно, така да, че... Как или не са ви определили като изпълнителни, така да кажа.
Така, но беше любопитно. Повече няма да ви питам по тази тема, защото вие вероятно ще изпълните обещанието си да внесете...
В сряда или четвъртък. Да.
Така.
Закон, между другото, ще използвам възможността да кажа как дори в деня на пресконференцията, на която вие бяхте, когато изгонихме американските медии, ние казахме, и аз казах сигурно 10 пъти, от които 3 пъти на повторен от вас въпрос, за това, че ние ще преведем...
Много за американското лобби.
Така беше. И съответно ние 10 пъти казахме, че ще преведем американския закон. Ще преведем американския закон. Ще преведем американския закон. 10 пъти го казахме това нещо. Половин час по-късно излезе информация по всички тези американски отходни канали, че Възраждане ще въведе. Ами нека да говорим с истинските имена.
Не, не,
са такива.
Не разбирате какво с ли ги защитавам.
Не знам, че
не
да.
Не е този език.
Оставете ми правото да кажа истината такава каквато е. Аз мога да използвам и по-остър език. Това е, смятам, един съвсем утвърден термин от строителството. Там така се казва. Отходен канал. Не както и да е. Та, половин час след като свършихме пресконференцията, тези отходни канали излязоха с новина, че Възраждане ще внесе руския закон. При условие, че 10 пъти сме казали... Да, вие сте го... 10 пъти казахме, че ще вкараме американския закон. Те накрая написаха, че ще вкараме руския закон. твърдяха, че ще затваряме медии, че ще ги цензурираме. Това са пълни лъжи.
Господин Костадинов, лъжи. Ние с вас се познаваме отдавна, аз се вихаме, познаваме от дете.
Е, чак от дете не.
млад, чак от дете млад мъж. Сиг транзит, Глория Мунди. Имате ли надежда, че и това ще премина? Вие затова, според мен, сте в политиката.
Добре, като си говорим, така да кажа следното. Пантарей. Така преминава световната слава, всичко тече, всичко се променя. Но, и това ще мине.
Но да кажа, и това ще мине. Но да кажа нещо друго.
Въпросът е какво ще дойде.
На друг език, който не желава в момента в България. Поживем, увидим. Руски, ще поживем и ще видим. Какъв беше този болезнен и няма да го формулирам, защото мога да кажа много нелицеприятни неща, сега ще се въздържа за момента към тези, които го проповядват, да не идва руската посланичка Митрофанова в Народното събрание, че пришихме и белоруският посланник Митрофанова и той.
На срещата в парламента, която беше в четвъртък, им казах следното нещо. Разбирам желанието ви да се харесате на вашия посланник и съответно, тъй като не искам да стават скандали, ви предлагам следното соломоновско решение. Като искате да се покажете и да се харесате на вашия посланник, нека да направим така, че да не каним нито един посланник. Вашия посланник, американският, ще го разбере това нещо. Направете така, че... Защото протоколът е категоричен в този случай, както и между другото категорична е Виенската конвенция, която определя начина, по който се канят посланиците. Или каниш всички посланици, или не каниш нито един. Когато говорим за такива събития. Разбира се, ако говориш за... Ако става въпрос за някакво индивидуално събитие, което, примерно, да кажем, е обвързано с някакъв конкретен повод, както вчера, между другото, американската посланичка вчера е била на посещение в едно българско училище в Добрич, Петко Славейков, където се оказва, че американските въоръжени сили са дали пари за ремонта на училището.
И какво лошо?
Какво лошо има? Това е българското образование. Ще ви припомня думите на един от най-големите дейци на Индийския национален конгрес, който е човека повел Индия по пътя за независимостта. Казва се Джавахарлал Неру. Това е бащата на Индира Ганди. Основател на една от най-големите индийски политически династии. Той казва така: няма по-голям враг за един народ от интелигенция, отгледана от колонизатора. Отгледана, обучена, откърмена от колонизатора. В момента това нещо се прави. Знаете ли в колко български училища и в университети включително има знаци на чужда държава? Фондация Америка за България. Ако утре, примерно, да кажем, започне да се развива фондация Тика в България. Тика, знаете ли какво е? Това е турската Америка за България. Тя действа навсякъде, където има тюркоязични общности и мюсюлмани. Знаете ли какво правят от Тика, когато отидат и раздадат някакви пари в някакъв, да кажем, съответен обект? Обикновено, като Америка за България, те действат за училищата, читалища, но също така и джами, това е разликата. Забиват турското знаме навсякъде. Навсякъде. Те маркират територия по този начин.
Искате ли да кажете, че в момента украинското знаме по някакъв начин се завива навсякъде?
Казвам го вече 8
в Европа и маркира територия и в България.
Мен ме интересува България. Ние затова искаме да свалим знамето от столичната община, защото знамето на такива държавни общински институции трябва да е само едно единствено, това трябва да е знамето на България. Никакво друго знаме. Тези хора дори те са толкова елементарни. Те наистина евроатлантическата тълпа, както ги нарича един български политолог и професор. Евроатлантическата тълпа е толкова неграмотна, толкова дяволски некадърна, че тя не може да осъзнае елементарни неща. Тя подивява, когато на Шипка се веят руски знамена, което е съвсем нормално, защото в крайна сметка Шипка е едно от местата на руската и на българската бойна слава, но смята за съвсем нормално да се веят и да се слагат и да стоят с месеци, а може би дори с години, чужди знамена на български държавни институции. В Министерския съвет беше сложено украинското знаме. Това е брутално нарушение на държавния протокол.
Още малко искам да задълбочим разговора за правото на избор на политиците, кого да поканят в Народното събрание. Нека да чуем какво казахте в това число и вие и вашите така наречени колеги политици по повод визита на, така казах, наречени, на Митрофанова. Да ви върна в реалността. Днес избраниците ни ГЕРБ, СДС, Продължаваме промяната, ДПС, Възраждане, БСП за България, Демократична България, Български възход, се надхитрят за власт или отново ще надхитрят нас?
Няма да влезем в събранието, ако госпожа Митрофанова дойде. Точка. И аз се надявам тя да направи този жест, да не проваля първото заседание на парламента. Така че ние сме категорични. Надявам се, различните мнения по всички различни теми без тази. Така и понеже това явно не е било достатъчно за някои наши членове, сега да го чуят и от мен.
Удовлетворени сме, че надделя евроатлантическото мнозинство при вземането на решението, а именно, че не следва да бъдат канени посланиците на Руската федерация и на Република Беларус.
Поканата на госпожа Митрофанова би политизирала излишно цялата ситуация. Затова подкрепихме тази наша позиция и този път мнозинството застана зад нея.
Няма място госпожа Митрофанова на утрешното заседание.
В този случай България ще се държи достойно и ще заяви ясно своята достойна позиция.
Трябва да се спазва държавния протокол и всички посланици, включително и госпожа Митрофанова, трябва да присъстват.
Ние предложихме Соломоново решение да не каним нито един. В крайна сметка посланиците няма да липсват на никого, ако не са на откриването на Народното събрание.
Нашата позиция е за спазване на правилата. От началото на кампанията и основаванията спазване на правила. Има правила, има протокол. Това е нашата позиция.
Затова и ще се придържаме към позицията на Външно министерство и позицията на Европейския съюз. Точка по въпрос. А те са да не присъстват на откриването на заседанието.
Борисов, Доган, Радев, Кирил, Асен, Корнелия. Да умра, додето още ме обичаш. Ще произнесете ли? Аз съм Беновска и питам.
А вие, господин Костадинов, видяхте ли какъв така сериозен конфликт се разиграва в ГЕРБ? Вежди реши да излезе и каже, че ако не поканим руската посланичка и обявяваме война. Нека да ви го пусна да го видите и ще го изкоментираме темата.
Избраниците ни ГЕРБ, СДС, Продължаваме промяната, ДПС, Възраждане, БСП за България, Демократична България, Български възход се надхитрят за власт или отново ще надхитрят нас? Дали посланникът на Русия Митрофанова да дойде в Народното събрание? Страхотен спор. Това ли ще реши цената на хляба, тока, газа? Това ли ще реши кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Обаче, Вежди, с неговата откровеност, Митрофанова, защо да не идва в Народното събрание? Доайенът на 48-то Народно събрание, творецът Вежди Рашидов, подпали Бойко.
Това е обявяване на война. На кого се служда? Ами кой се носи отговорност, ако утре върлят една бомба? Аз питам, чи е този зор? Кой ще отговаря? Тези, които искат, не искат. Вижте, това е работа наистина на висока дипломация, това е работа на държавническо мислене и не е работа на депутати от тази или онази партия. Няма значение дали тя се нарича ГЕРБ или ПП. Тези хора не са за българския парламент. Тези хора се държат безотговорно и пак повтарям още една дума, която всички, които влезаха в парламент, бързо забравиха. Отговорността си към българския народ. Това е, което искам на тези години да им кажа, ако мога да им кажа. Ако не мога да се живи и здрави, няма проблем. Но това не е поведение. Аз такова поведение не бих поустрил. Да, вътре сядаме и работиме. И то в името пак казвам на този народ. За какво се дърляме? Какво си мериме? Кое точно си мериме? Да, имаме дразги, да, нямаме съвпадение на идеологии, да, не, имаме различни възгледи, имаме различни принципи. Но когато се не решаваме съдби на нашия народ, който не е изпратил там, това ли е поведението? Така ли трябва да бъде? И да си ги ходиме по къщата и там да си мериме някои характери.
Бойко Борисов не прости на Вежди. Що се бърка в евроатлантическата му Бойкова ориентация?
Няма да влезем в събранието, ако госпожа Митрофанова дойде. Точка. И аз се надявам тя да направи този жест, да не проваля първото заседание на парламента. Така че ние сме категорични. Надявам се, различните мнения по всички различни теми без тази. Така и понеже това явно не е било достатъчно за някои наши членове, сега да го чуят и от мен.
Как ще коментирате? Тлея ли руска бомба в ГЕРБ?
Не е руска бомба, просто вижди Рашидов един изключително достоен българин, който казва това, което мисли, който е свободен човек и от висотата на своите години няма нито зависимости, нито страхове, нито опасения. Това е свободата. Да казваш каквото мислиш, да правиш това, което казваш, когато искаш нещо да го правиш, когато не искаш нещо да не го правиш. И в този случай вижди Рашидов като един абсолютно свободен човек, каквито трябва да бъдат всички народни представители, определено казва това, което мислят и голяма част, според мен, от другите народни представители, защото аз съм уверен, че далеч не всички мислят като Бойко Борисов. Нещо повече, уверен съм, че и Бойко Борисов не мисли като Бойко Борисов в момента. Ами защото неговите лупинги в политиката са показали, че той е човек, който много трудно може да се разбере какво всъщност реално мисли, защото обича да се харесва на силните на деня.
Ами явно, човек,
който
подари кученце
на Путин на времето и се прегръща с него и така се каже... Айде, не казвам чак, че парадираше с приятелството си, но споделяше как се чуват и как говорят и така имат контакт и всичко останало. Сега, точно в този момент с тези актове наистина показва вражеско поведение към Русия. Не е точно обявяване на война. Тук Вежди Рашидов така леко преувеличава, но всъщност е изключително вражески акт. Това е ход, който казва не ви искаме, не сте желани България. Това, между другото, нарушава принципите на гостоприемство. Да оставим на страна факта, че нарушава международното право, Виенската конвенция, българския държавен протокол, дипломатическия протокол. Това нарушава принципите на домакинското гостоприемство. Ние се държим като груби хулигани в собствената
си държава. Вие лично, господин Костадинов, и вашите хора от Възраждане сте доста критични към американското влияние в България. Сега ми хрумва да ви питам, ще вземете ли да напуснете залата на 48-то Народно събрание, ако посланник Херо Мустафа си изтекал мандат
вътре? Не, ще ви кажа защо. Защото това съревнование между руския и американския посланник в България и влиянието на руското и на американското посолство е обидно и унизително за нас. Ние нямаме посланници в България. Нашите посланници са извън България. Аз бих напуснал или бих направил нещо такова, ако има унизително и обидно отношение към български посланици. Аз не харесвам американската политика спрямо България. Не одобрявам действията на американската посланичка, но аз съм възпитан човек. Ние от Възраждане сме добри българи и сме гостоприемни. Когато тя е на наша територия, тя е наш гост. Гостите са свещени. Ти може да не ги харесваш, ти може да ги ненавиждаш, но на твоя територия си длъжен да ги пазиш. Сцената на всичко. Това са принципите на гостоприемство, утвърдени в човешката цивилизация. Това важи за всеки един народ. А ние в момента какво правим? Аз не съм простак като другите, като тези, които сега в момента показахте, които какво показват като изгонят руския посланник?
Те не могат да разберат.
Не, те водят, знаете ли, тази евроатлантическа просташка тълпа, тя води едно голямо състезание в момента за приза златната на коленка. Приза златната на коленка е в състезанието за кой е по-най-верен евроатлантик на държавата. Това е унизително. Наистина, безкрайно. Аз изпитвам отвращение и погнуса от тези хора.
Започвате да раздавате от трибуната на Народното събрание, както ние раздавахме тенески Harvard Law Just Kidding, започвате златни на коленки
да раздават. Не, това е унизително. Те дори не могат да разберат, че по този начин тежко деградират статута на Народното събрание. Той без това не е достатъчно висок. И без това Народното събрание по принцип хората си го мразят.
Каква е ролята на президента Радев в момента, според вас? Той не подписа, така да го нарека, възванието, казвам го иронично, на Европа, Унгария да бъде, Украина да бъде приета в НАТО.
Не е на Европа, той е на държавите, които са най-проамерикански. Нека да ги кажем, това са прибалтийските бивши съветски републики, Литва, Латвия, Естония, Полша, Румъния, ако не се лъжи.
Да, 8 държави ли подписаха?
Още няколко държави бяха. Далеч не Европа. Дори не е цяла източна Европа, да не говорим за централна, пък от западна нито една.
Okay.
Така че, Радев в момента това, което се опитва да прави, е да балансира. Защото от една страна не подписва това за НАТО, от друга страна обаче пък неговото правителство подписа за допълнителните визови ограничения за руските дипломати, което ще рефлектира и върху българските дипломати в Русия, но на никой в България не му пука за българските дипломати в Русия, защото на практика ние сме отписали отношенията си с Русия. Американците това, което заповядват в България да се случи, е да има правителство, което да се включи в войната срещу Русия, да унищожи всички мостове между Русия и България и никога вече ние да нямаме никакви взаимоотношения. Да възпитават поколения наред българи и българчета, че руснаците са ни врагове, че не са ни освободили, че са ни поробили, да фалшифицират историята, да подменят националното самосъзнание, междувременно да ни избиват с темпове по 100 000 души на година. След 10 години България да е 5 милиона и половина, след още 10 да ни няма на картата, или ако това, което е останало тук, да е България по думи, но на съдържание да не е, защото ние българите ще сме малцинство, собствената си държава. Това правят американците в България. Може това ли, е тяхната политика и това правят и изпълняват техните слуги, нека да кажем имената на слугите, да се знаят ГЕРБ, Демократична Украина или Демократична България, там както се казват напоследък, Продължаваме подмяната, Български възход, БСП и Движението за права и свободи, които освен на американския се кланят и на надолския блок.
Отворихте си фронт без никакъв съюзник, всичките ги подкарахте.
Какъв фронт, госпожо? Ма какъв? Вижте, да ви кажа следното нещо. Аз се боря да спечеля доверието на българския народ. Боря се да спечеля доверието на българския народ. Тези тук не представляват българския народ. Те представляват една част от българския народ, която обаче, аз съм говорил и с техни избиратели на всяка една от тези 6 формации. Там се гласува последните съображения. Поради страх, поради дадени пари, поради някакви облаги,
кариеризъм.
Поради кариеризъм, поради да не ме уволнят от работа, поради да ме назначат на работа и така нататък. Там идеологията е сведена до минимум. Разбира се, в психодесния маргинален сектор на българското общество, където битуват около 100-150 хиляди души, фанатично убедени в някакви ценности, там има такова нещо. Тези хора имат вярване. То там е религиозно вярване.
Да, искам нещо да
ви... Но всички останали гласуват не заради ценности, не заради идеологии. ДПС стана втора, без малко първа политическа сила в област Монтана. Смятате ли, да ви питам с ръка на сърцето, че там селените в монтанските села, които са гласували на 50-60%...
Променяйте методиката на избирателната
система. Каква методика? Просто МВР не си свърши работа и ДПС купиха допълнителни 4000 гласа. Това е истината. Там не са гласували заради либералните ценности на Движението за права и свободи, защото им е дадена...
Да ви кажа нещо, ще ни свърши времето. По повод вашия закон, американския, за медиите, за лобизма и за така влиянието върху обществото, знаете ли, че казвам и повод и Радев, сега се сетих, че след като аз подарих на президента Радев в първата нощ на избора му ябълката, той, доколкото разбрах от така доста високопоставен източник, няма да го назова, но е доста така близо до президента Радев, позабра неговата жена на Радев, не се не ме допуска в президентството.
Не,
това не е ли нарушаване на Конституцията? Това не е ли нарушаване на правото ми на труд? Това не е ли нарушаване на свободата на словото?
Това е нарушаване на свободата на словото. Имате... Не е нарушаване на Конституцията и на правото ви на труд. Никой не ви спира да работите, просто ви спира да работите на определено място.
Така,
но е нарушаване на правата на свободата на словото.
Подсказвам ви един нюанс в този закон, ако може да включите, аз даже мога да помогна юридически, и вие сте юрист, по каква причина институциите могат да забраняват?
Това е интересно, между другото, и не съм мислил по тази тема, защото аз самия никога не съм забранявал на никого нищо да ме отразява. Ако някой не искам да си говоря с него, просто не си говоря с него. Естествено, тук изключенията са така наречените американски медии, защото те не са медии.
Господин Костадин.
Ама те неудобните въпроси, като не отговориш, няма проблем, нали? Ако той не иска да контактува с вас.
Вие трябва да можете да отговаряте на всичко.
Да, аз обаче говоря само единствено от свое собствено име в момента за себе си. А иначе другите какво решават и какво правят, всеки един от тях се решава сам за себе си. Принципно е така, трябва да се отговаря на всички
финални
въпроси.
Финални думи. Какво ще кажете в своята реч от трибуната на Народното събрание в сряда на 19?
Ще говоря на българския народ само единствено. Никога не се обръщам нито към представителите на другите фракции, американските и турската в парламента, нито пък към посланниците, превъзходителства и всякакви други.
Кое е най-важното изречение, което трябва да чуем ние, вашите избиратели?
Че България има бъдеще. Защото огромната част от нашето население в момента не вярва в това. И затова 62-3% не отидоха да гласуват.
Добре. Благодаря много за този разговор. Успех ви желая. Ще се видим в сряда в Народното събрание. Това беше Костадин Костадинов, лидера на Възраждане. Излизаме за малко от ефира и се връщаме.